Сапраўдная гасціннасць — гэта глыбокая евангельская каштоўнасць, якая ўмацоўвае любоў і з'яўляецца нашай самай вялікай абаронай ад жахлівых актаў тэрарызму, адзначыў папа Францішак сёння падчас сустрэчы з удзельнікамі канферэнцыі на тэму міграцыі, арганізаванай Еўрапейскай канфедэрацыяй, сусветным аб'яднаннем выпускнікоў езуіцкіх школ. Па словах папы, на сённяшні дзень у свеце пражывае каля 65 мільёнаў чалавек, якія былі вымушаны пакінуць свае дамы. Гэта лічба большая за ўсё насельніцтва Італіі. Яна з'яўляецца беспрэцэдэнтнай і пераўзыходзіць любыя ўяўленні. Пры гэтым гаворка ідзе не проста пра статыстыку, а пра людзей, якія нічым не адрозніваюцца ад нашых сем'яў і нашых сяброў. Кожны з іх мае імя, аблічча, гісторыю, як і неад'емнае права жыць у міры і марыць пра лепшую будучыню для уласных дзяцей, падкрэсляў святы отец. Звяртаючыся да выпускнікоў езуіцкіх школ, Францішак адзначыў, што сёння існуе вялікая патрэба ў людзях, якія пачуюць вокліч бедных і адкажуць на яго з пагадай і шчодрасцю.
Anche con il vostro aiuto la Chiesa sarà capace di rispondere più pienamente alla tragedia umana dei rifugiati mediante atti di misericordia che promuovano la loro integrazione nel contesto europeo.
З вашай дапамогай касцёл будзе здольным паўней адказаць на чалавечую трагедыю бежанцаў праз учынкі міласэрнасці, якія будуць спрыяць іх інтэграцыі ў еўрапейскі кантэкст і яшчэ шырэй. Заахвочваю вас прыняць бежанцаў у вашы дамы і супольнасці, каб іх першая сустрэча з Еўропай не была звязана з траўматычнай патрэбай начлегу на вуліцах, але з цёплай і чалавечай гасціннасцю.
Ma quella di un'accoglienza calda e umana.
Пантыфік падзяліўся сумнымі статыстычнымі дадзенымі адносна таго, што менш за 50% дзяцей-бежанцаў маюць доступ да пачатковай адукацыі, толькі 22% да сярэдняй і 1% мае магчымасць вучыцца ва ўніверсітэтах. Паводле слоў папы, выпраўленне гэтай сітуацыі паспрыяе будаванню больш моцнай Еўропы і больш светлай будучыні для бежанцаў.